Profesor Hribar, če pogledava nazaj, od danes pa do osamosvojitve, kaj vse se nam je Slovencem kot naciji, kot vzpostavljeni naciji pomembnega zgodilo? Nekje namreč pravite, da je bilo 20. stoletje stoletje slovenskih skrajnosti.
Ja, to so mišljene predvsem te ideološke zadeve, ti konflikti, ne, ki pa se prenašajo tudi v to stoletje, bi rekel. Tako da tega še nismo parasli. Seveda smo dosegli kljub vsemu osamosvojitev in to je bil za me in je še danes čudež. Če pomislim, koliko malo se je bilo v 80-ih letih, ki smo se za to zauzemali. Lahko bi preštel na prste skoraj ene roke. Ne. Se pravi, večkrat me vprašajo, če sem razočaran. Nisem, ne, ker sem ostano še zmer pod otisem tega čudeža. Seveda bi pa veliko stvari bilo lahko boljših, kot so in spet je tu ena večja težava, ni samo slovenska, namreč, če bi o kom lahko rekel, da sem razočaran, potem je to Evropa. Od Evrope sem pa res več pričakoval. Glavni nosilec in povzročitelj teh težav, ki jih imamo tudi mi, je navsezadnje Evropa. Od vojne v Bosni in tako naprej.
Ampak kako pomembna pa je Sloveniji Evropa, če sem bolj natančen Evropska unija, pa ne samo v gospodarskem oziroma ekonomskem smislu, tu mislim na duhovno, kulturno raven.
Ja, duhovna, kulturna raven je seveda tako rekoč enotna, od Trubarja naprej, ne. Tu živimo v istem duhovnem prostoru, poleg tega živimo znotraj biblijske civilizacije, če tako rečem. Skratka, tu ni bistvene razlike med Slovenijo in Evropo. Ne. Problem oziroma želja osamosvojitve je bila ravno tam v tem, da dosežemo stopnje evropske razvitosti na duhovnem ravni. Ne. Tako da je imela ta osamosvojitev tri elemente. Ni bila samo nacionalna osamosvojitev, ampak je bila usporedno ali pa še usporedno, ja moram reči, da seveda težna pridobiti demokracijo evropske tipa, se pravi parlamentarno demokracijo. Vendar je bila nacionalna seveda takšna možnost, kakršno smo imeli samo enkrat, na v tem smislu imel ta osamosvojitveni zagon, prednost pred bojem, če tako rečem, za demokracijo. Čeprav je bilo med seboj oboje tesno povezano in tega nikoli nismo razločevali in smo vedeli, da je tudi demokracija predpogoj osamosvojitvene. Tretja stvar, ki je pa ravno tako pomembna in daljnosežna je pa duhovna prostost, ne. Ker bivši režim nas je preč zatiral predvsem na tej ravni. Ne. Saj večina ljudi ni čutila tega pritiska, teh omejitev. Ne. V glavnem so živeli celo bolje, če danes pogledam nazaj kot zdaj. Ne. Bila je polna zaposlenost in tako naprej, ne. Čeprav smo ekonomsko zaostajali, ampak spet to navaden človek ni tako močno čutil. Je pa seveda to imelo hudo posledice potem do danes, ne. Da pač težko dohitevamo tudi ekonomski razvoj Evrope. Ne. In baš, ko pride neka taka kriza, kot je danes, nas to dvakratno udari v primerjavi, recimo se severno deželo državo. Ne.
Kaj pa se je v zadnjih 20 letih dogajalo na ravni duha?
Ja, to so spet različne ravni. Ne. Najprej zelo dobro kazalo, če grem spet na te ideološke spore in spopade, ki se vlečejo z konca 19. stoletja naprej preko spopadov v 30-ih letih, zlasti pa seveda med drugo svetovno vojno, ta konflikt, se pravi državljanska vojna. In to se je zdelo, da smo za osamosvojitvijo že prerasli. To je bila bistvenega pomena, je bila ta spravna slovesnost v rogu. Ne. Brez te slovesnosti ne bi prišlo do tega, bi rekel, minimalnega soglasja na ravni slovenskega naroda, se pravi do te narodne sprave kot na tej duhovni ravni, ne? Da smo potem lahko prišli recimo do plebiscita in do takšnega soglasa glede osamosvojitve. Vem, da se že takrat, ne? Zdaj so šli tudi nekateri dokumenti, je bila ena skupina v cerkvi, ki je bila proti tej spravni slovesnosti. Ne? Nič hudega, zmeri se take skupine najdejo, ne? To je bila ta skupina okrog dedičev domobranstva, ne? Se pravi dedičev militantne katoliške akcije okrog revije Zaveza. To samo po sebi ni bilo čudno, ker je tedajni nadškof dr. Lojze Šuštar to blokiral oziroma ni upošteval teh zahtev. Skratka, da ostane ta slovesnost samo v okviru cerkve, ne pa tako, kaj je bilo, se pravi, na ravni celotnega naroda, vključno z državo in kulturo, ne, tri elementi smo bili. Ampak ta skupina je postala vse močnejša. Ne. Z vračanjem emigrantov iz Argentinije, ki so zavzemali pozicije, recimo danes imajo glavni katoliški tednik družina, popolno v svojih rokah, ne. Ta ideologija, se pravi obnovi militantne katoliške akcije, se je iz te revije zaveza razširila na celotno cerkev. Danes obvladuje tudi, kot sem rekel, družino in vse zadnje tudi katoliško cerkveno vodstvo pristalo na to ideologijo, se pravi ponovno glorificiranje militantne katoliške akcije, se pravi tiste katoliške akcije, ki se je razvila konec 30. let in vladala v začetku 40. let in ki je bila glavni povzročitelj državljanske vojne na drugi strani. Oziroma soudeleženc, ne, se pravi povzročitelj, da komunistična partija. Ne. Ampak ta militantnost cerkve, ne, kakšna je takrat bila, je sokriva, da se pač da se je katoliški del, tisti, ki ni bil partizanih, organiziral pač v domobranske formacije, se pravi na vojaški ravni in se je pač začel to, kar se je začel. Ne. In to se danes obuja, ne. Tako da imamo danes, lahko opazimo že nekaj let nazaj, najprej na čisto tej kvazi teoretski ali pa ideološki ravni, se pravi obujanje obeh militantnih, oziroma jaz bi kar rekel ubijalskih idej. To se pravi ubijalske ideje komunizma in ubijalske ideje militantnega katolicizma. Kot te dve tači, ta pride pač do takih spopadov in takih konfliktov, kot so bili pri nas. Ne. Žal se to danes obnavlja. Desetletje in več je kazalo, da smo to prerasli. Ne. Zdaj pa znova tonemo v to. Ne. Seveda obstaja tudi močna, ta bi rekel, ne samo močna, prevladujoča sredina, kot se temu reče, ampak ta sredina obsega več kot tri četrtne. To vam lahko ponazorim z dogajanjem na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Na predlog predsednika države dr. Danila Türka smo ustanovili eno komisijo za oceno povojnih pobojev in seveda vseh teh nepravnih in protietičnih dejanj, ki so se dogajala tako od 45. leta recimo do 50. leta. Mi smo sprejeli na izjavo, napisal je Drago Jančar, sodelovali smo še nekateri, ne, in smo v tej skupini, ki je vodila dr. Šelihova, podpiral je pa seveda tudi predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, smo to izjavo sprejeli, dali smo jo obtok, člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti so dali spremljalne dopolnilne predloge, vse to smo vključili. Potem bi morali pa to sprejeti, ne, na kakšni skupščini, ne, ampak še zmer obstajajo te dve skrajnosti. Ne. Skrajnežev tako na desni kot na levi, se pravi nekakšnih dedičev komunizma, celo bolševizma in dedičev tega militantnega katolicizma, se pravi klerikalizma. In teh ni niti 10% ni, ampak ne popustijo, ne. Zaostrujejo in je pač tako zmeri. Ne. Ti, ki smo demokrati, zmer se je to zgodilo. Ne. To naredimo, potem pa ta odpor ne popusti in ker smo mi demokrati in nočemo nasilja, nočemo premoči, tudi v tem primeru nismo hoteli preglasovati. Ne. To bi lahko naredili, ampak tega nismo želeli, smo hoteli vsaj minimalno soglase, kot da smo, kot se temu reče, to izjavo potem zamrzli, ne, jo arhivirali do nadaljnega, zdaj, dokdaj ne vem, ne. Skratka, še zmer nismo sposobni doseči narodne sprave in to niti v okviru najviše znanstvene in umetnostne institucije v Sloveniji. Kje pa jo bi pa sploh lahko, se pravi, če tu ni mogoče, pa ni možno nekjer, ne. In tu smo danes, ne, kaj je težava.
Profesor Hribar, se bomo Slovenci sploh daj začeli, če smem tako reči, prepirati o prihodnosti ali bo preteklost nekako vedno silila v spredje?
Ja, to je pa ena zadrega, neko protislovje, nek paradoks. To je eden znanih sociologov svetovnega pomena Dahrendorf, rekel, ni problem doseči soglasje o prihodnosti, problem je doseči soglasje o preteklosti. Ko imamo soglasje o preteklosti, potem bomo zelo hitro dobili tudi soglasje o prihodnosti. In prav nasrečen narod, ki nam more doseči soglasje o preteklosti, ne? In tu smo mi, ne? Še zmeraj žal. Ne? Tako da ta prihodnost je zelo pomembna in tu nastopi ta krivda Evrope. Ne? Če bi Evropa bila sposobna svojo prihodnost, jaz sem govoril celo o drugi renesansi Evrope, ne? Da bi sprejela neka nova etična načela, ta načela svetovnega etosa, ne? Potem bi tudi v Sloveniji se stvari drugače zasukale. Ne? Ampak Evropa tega ni bila zmožna. Dogaja se nekaj, celo nekaj podobnega kot v Sloveniji, namreč drugo leto, se pravi 12. maja leta 2012, pripravlja Vatikan pohod na Bruselj. In sicer v bistvu za zahtevo, da naj postane v novi ustavni pogodbi, ali kako se bo že imenovalo, ne, kajti v tem predlogu, ki je bil sprejet pred nekaj leti, evropske ustave, ne, že takrat so zahtevali, katoliki, seveda, načelo z Vatikanom, da se v preambulo zapiše pač beseda Bog in tako naprej. Ne. Tega takrat ni, se pravi, v Evropi, Evropejci smo stali na ravni sekularnosti, kar se teh dokumentov tiče v evropski skupnosti, seveda to niso, od tega niso odstopili in zdaj pripravljajo tako rekoč novo ofenzijo. Vključene naj bile vse države, tudi Slovenija. To se dogaja preko ene organizacije, ki je laična izpostava Vatikana, imenuje se Skupnost svetega Egidija, ki ima sicer v programu mednarodno sodelovanje, svetovni mir in tako naprej, vse lepo, ne? Na vides, kot je bilo včasih lepo, ko smo imeli, ko so Rusi forsirali te komiteje za mir, ne? Tudi v društvu pisateljih smo imeli, ne? Ampak vemo, kaj to pomeni, če ni potem dejanskih posledic, če se sporedno ne sprejemajo ustrezni ukrepi. Skratka, gre za tako imenovano novo evangelizacijo Evropa, v bistvu gre pa za rekatolizacijo. Ne? In ta stvar se spet militarizira, oziroma zmeri ne militarizirano v tem vojaškem pomenu, ampak postaja bolj militarna, se pravi bolj zagrizana in tako naprej. Kam pa to lahko pripelje pa namen, ne? Ker se spet stvari reza tektonske premike, ne? Kot vemo, pač usporedno rasijo druge vele sile, ne samo na ravni držav, kot so Amerika ali pa Rusija, kot je bilo včasih, ampak zdaj celi kontinenti, ne? In v tem tektonskih premikih, ki pri nas povzročajo krizo, v bistvu najbolj v Zahodu, ne? To je pač ta, kot je že Špengler pisal, propad Zahoda, propadanje Zahoda, še pred njim pa niče, ne? Zaradi tega evropskega nihilizma, o tem lahko še kaj več govoriva. No, ampak trenutno gre pa za formiranje teh globalnih skupin, ne? Recimo, prej smo imeli zmeri konflikte tudi med religijami, ki izhajajo iz Biblije, ne? Danes se je formira nekakšna biblijska supercivilizacija, ne? In značilno je, tudi v slovenščini je išla že ena knjiga prevedena od enega Juda Weilerja, da so zdaj tisti, ki se zavzemajo za obnovo primata, kot oni pravijo, judovsko-krščanske miselnosti v Evropi, da danes to vodijo Judje, rabini in tako naprej. Ne? In da so pravkar pisali tudi papežu, da naj se bolj zazame za to volitev, za to, kar sem prej govoril, kar sicer že tako in tako poteka. Ne? Se pravi, mislim, da bomo drugo leto, potem naslednje leta pa še bolj žal soočeni spet novih ideoloških spopadov. Ne samo v Sloveniji, ampak v Evropi. To bo pa seveda imela spet negativne posledice za Slovenijo, ki smo tako in tako že okupane v te okope. Ne? Tako da tu sem pa, bi rekel, razočaran. Če bi Evropa drugače krenila, če bi bila zmožna neke prenove, a pa saj obnove, bi tudi Slovenci drugače se obnašali najbrž.
lahko rečemo, da danes še vedno obstaja ta tako imenovani evropski nihilizem, ki ste ga prej omenili?
Ja, še več, ne. Kot je napovedal Nietzsche, bo ta evropski nihilizem vrh dosegel v tem stoletju. On je napovedal dvostoletni razvoj tega evropskega nihilizma, se pravi, volje do moči, obvladal svet, ne, dobo gospodar sveta in je napovedal prav za te čase, v katerih smo zdaj, da bo najhujši konflikt. In dejansko se nam to dogaja. Jaz včasih, no še nekaj let nazaj, nisem pričakoval, da bo to tako hitro. Pričakoval sem, da se bo to dejansko dogodilo, ker v tem tudi Heidegger velik stvari napisal, ampak da bo tako hitro, tega pa nisem pričakoval. In ta boj za to, kdo bo gospodar sveta, je očitno pred nami, ne. Žal je tudi tu Evropa kapitulirala, namreč pred Združenimi državami Ameriki. Ta kapitulacija se začela z napadom na Irak. In to ravno takrat, ko smo mi šlo za to, da vstopimo ali ne vstopimo v NATO. Ne. In takrat so Evropejci, ne, predvsem nemški predsednik in pa francoski predsednik, veliko govorili o tem, da mi se pa tu ne bomo oklenili, mi bomo imeli svojo avtonomno politiko, suvereno držo in tako naprej. To sta zelo podprla tudi dva filozofa, in sicer nemški filozof Habermas in pa francoski filozof Jacques Derrida, ampak po enem letu je vse to propadlo in je Evropa pokleknila pred ZDA, pa tudi Vatikan. Papež je takrat sicer formalno obsodil napad na Irak, ampak tiste države, ki so najbolj podprle Američane, ne, so bile prav katoliške države. Takrat Španija, Italija in Poljska. Ne. In takrat je papež obmolknil. Ne. In pri nas so bili tisti, ki so to okupacijo Iraka najbolj podprli, je bila spet cerkev, med njimi pa spet paradoks, veliki paradoks, tako imenovani moralni teologi. Ne. Ki so vse tiste, ki smo bili proti temu, takrat zmeljali z toplovodari. Ne bom da je razlagal, kaj to je, ne. Skratka, tudi tu je naša cerkev odpovedala, kot potem pri tajkunstvu, ne, imamo tako cerkveno tajkunstvo kot družbeno ali pa levičarsko. Skratka, ni razlik, ne, se v tem je problem, ne, da ni na Slovenskem trenutno ene močnejše skupine, ki bi lahko potegnila naprej v tem smislu, kar ste vi govorili, in da bi se resna debata razvila o prihodnosti. Ne. Namreč, to se zdaj ponovadi pozablja, oziroma je prikrito. Kitajci so Ameriko ujeli v past, deloma že v Iraku, ampak tam je imela največ profita od napada na Iraku Rusija, ne, zaradi cene nafte. Oni so na ta račin rasli naprej. Zdaj v Afganistanu imajo pa največ profita Kitajci, tako geostrateško, ki se utrjujejo vse naokrog, ne, kot sicer, ne, namreč zakaj. Vemo, kakšne pufe ima Amerika in porabila za te dve vojne, to se zelo težko predstavljamo navadni ljudje, se moraš kar zapisati, da vidiš, koliko je teh ničel. 7 bilijonov dolarjev šlo za te dve vojne. In ta denar je bilo nekje treba postrgati. In to lukno, ne, v bistvu danes polnimo tudi Evropejci, ali pa morda celo Evropejci. Ne. Ne, to mislimo, da je ta špekulativni kapital, da se to kar nek kapitalist izmisli. Ne, to je posledica uradne ameriške politike. To je ta doktrina šoka, kateri je že velik pisala Naomi Klein. Spravaš cele države in zdaj očitno cel kontinent kot Evropa na kolena, ne, da potem lahko tak kontinent ali pa državo obladaš. Ne. In tukaj je pa Evropa totalno odpovedala. Ne. Bojim se, da tole, kar zdaj počnejo, da so to drobtine. Ne. Da še zmer delajo, v bistvu zbirajo, treba šparati, za koga. A bomo kar naprej za Ameriko šparali. Ne. V bistvu gre za to. Ne. Žal tega politiki ne vidijo, saj naši ne. Celo vrsta teoretikov. Ne. Sicer obstaja ta protest, ne. Ta gibanja, ne. Od New Yorka do Ljubljane. Sam to je zmeri bilo, kad je prišlo do krize. Ne. Je pa ta protest podpiram, ne, seveda. Ne. ampak je, nima dimenzije, ne. Nima ne filozofske dimenzije, ne kakšne resne duhovne. Ne. Znači, v bistvu se dogaja spet isto, kar je Nietzsche že rekel. Ne. Smo v dobi aktivnega nihilizma. Za pasivni nihilizem, ne, to je ta preddoba, to je ta stoletje, ki je za nami, 20. stoletje, je tista doba, v kateri praviš, ni cilja, ne vemo, zakaj se boriti, ni smisla, zakaj se zavzemati in tako naprej. Zdaj smo pa v dobi spet poničil aktivnega nihilizma in te protestne gibanja nisem žil za kot izraz tega, za katera je pa značilna naslednji stavk, naslednja formulacija. Bolje hoteti nič, kot nič hoteti. Ne? To je, to so ti protesti. Ne? Ne vemo, kaj hočemo, ampak to, kar je, ni. To ni dobro. Ne? Ampak brez tega, da ne veš, kaj hočeš, ni nič. Ne? Tu lahko navedem. Sicer en vic, ki ga glavni podpornik tega protestnega gibanja že lep čas širi. Ne? To je ta Slava Žička, ne? Imaš novega vojaka, ne, v kasarni in ta vojak že od prvega dne hodi po krohu, ne, znotraj kasarne in pobira liske in pogleda listek pa ga stran vrže. Prav to ni, to ni to. In to dela 3 dni, ne. Pa ga oficirje opazijo, pa ga pokličejo, rečejo, kaj bi rad? Ja, iščem en listek, ta prav listek, ja, moraš delati pač te vaje in tako naprej. Pa on tega ne dela, naslednji dan spet išče po kotih liske, pa prav to ni to. Pa pravijo se, taj pa res nor, ne, pa mu daje odpustnico, ne. Prav to je to. Se pravi, on je vedel, kaj išče, ne. In če bi hoteli ti protestniki doseči res kaj resenega, bi morali vedeti, kaj išče, ne. Se ti lahko se delaš, da ne veš, kaj iščeš, ampak v bistvu moraš pa vedeti, ne. Ti pa ne vejo, ne. In seveda, to ima spet več dimenzij. Ne? Ta prva dimenzija, ki jo seveda tudi podpiram, je sociološka in tu ni problema. Ne? Se pravi, ta veliki razkorak med revnimi in bogatimi. Ne? Se pravi, ta špekulativni kapitalizem in ti bankiri in tako naprej, ki si lastijo. To je najbolj na površju in to je najlažje odpraviti in to tudi bomo odpraviti. Vse tega ne bomo mogli pustiti naprej in bomo morali to omejiti in zmanjšati te razlike. Ampak to je najbolj na površju. To je ta sociološka dimenzija, ki je problem toliko, koliko je pač izraz tega, če mi bi jaz rekel, ekscesni kapitalizem. To je eksces kapitalizma in to se da še vse znotraj kapitalizma popraviti in izboljšati in s tem sam kapitalizem. Ne? Ampak ti pa protestniki, pa, oziroma ti teoretiki teh protestnikov pa zamenjujejo, se pravi, mešajo ekscesni kapitalizem, se pravi eksces kapitalizma s tezo, da je sam kapitalizem eksces. Ne. Tega pa niso nekaj dokazali, sploh ne vejo, oziroma nekaj nisem sploh dobil definicije, kaj kapital in kapitalizem sta. Ne. Če izhajamo iz Marksovih definicij, kaj je kapital in kapitalizem, se pravi presežna vrednost in tako naprej, se tu potem nova debata odpre, kaj zdaj ne bova, a sploh še velja ta teorija delovna teorija vrednosti in tako naprej. Skratka, to je vse lukničavo. Ampak glavno je to, da zaenkrat ne moramo reči, da je kapitalizem eksces. Ne. Obstaja cela vrsta ekscesov kapitalizma, ni pa kapitalizem eksces. Namreč, ker spet kapitalizem, moramo pa zdaj jeti na sistemsko teorijo, ker imamo 4-kotnik in je kapitalizem kot ekonomska zadeva samo eden vogal od teh. Ne. Drug vogal je politika, se pravi demokracija, ne? Ima posle še kultura in socialna dimenzija in je gledaj za problem, recimo na tej ravni že veliko bolj zapleten problem. Ne? Imamo lahko, če kombiniramo kapitalizem kot ekonomsko zadevo, pa demokracijo kot politično zadevo, imamo lahko demokratični kapitalizem ali pa nedemokratični, se pravi avtoritarni, kakršen je danes v Kitajske. Ampak v tem primeru ni problem kapitalizma, ampak je politika. Se pravi, ali je demokracija, ali ni. Ne? Se pravi, imamo lahko demokratični kapitalizem, ali pa nedemokratični. In je kaj problem? Ne možeš da reči kapitalizem. Če tako gledaš, da je kapitalizem vsega kriv, potem je to spet neka nova ideologija, ki vidi nekega Moloha in tako naprej. Skratka, to ni več teorija, ampak je neka fantazma. Ne. Ravno tako lahko rečemo, ker je zmer za kombinacijo, ne, da imamo potem pa kapitalistično demokracijo, ne, ali pa kakšno drugo. Ne. Se imamo se zane antično demokracijo, ki sploh ni bilo kapitala. Ne. In bi so že na posečnička družba in tako naprej. Skratka, vseh teh razločkov, ta gibanja, se jih sploh ne zavedajo. Ne. Zato je to gibanje strašno površno in ne more preživeti kot tako, ker nima duhovne substance. Ne. Jih pa žene, kot sem rekel, ta nihilizem, ne, ta negativni nihilizem, ki se vedek človek zelo težko obtiči, ne, in potem, če ne more drugega, kot rečeno, bolje hoteti nič, kot pa nič hoteti. Se pravi, najprej porušimo vse, pomalo pa že videli, ne, seveda, ampak to je zmer vodilo v katastrofo. Ne.
Profesor Hribar, če se nekako vrneva spet nekako na bolj mikro raven, se je vsaj na državniški ravni že oblikovala, kot sami imenujete pri nas, tako imenovana politika kot politika?
Ne, sploh ne, ne. Ker politika je to, da se ti zavedaš dimenzij, da si na ravni države državnik. Ne. Pri nas pa te državniške zavesti skor ni. Ne. Trenutno mogoče še največ pri predsedniku države. Ne. Ti strankarski veljaki pa popolno nimajo občutka za to, kaj je treba na politični ravni narediti. Ne. Spet tam primer, ne, ker težko je zdaj abstraktno govoriti. Ne. Ob nastopu prejšnje vlade, ki je zdaj žalostno propadla in zaslužno, mislim, pravilno, da je propadla, ker se je to zaslužila, sva s profesorem Bučarjem, ne, ki sva sodelovali tudi pri prvi pisateljski ustavi in potem pri obstoječi ustavi in tako naprej, sva predlagali, da se ustanovi ustavna skupina za prenovo obstoječe ustave iz dveh vidikov. Ne. Najprej z vidika teh tektonskih premikov, o katerem sem že govoril, se pravi, da bi bila ustava 21. stoletja, ker to je na vse zadnje le ustava 20. stoletja. Ne. Namreč, ker še ne upošteva ta ustava obstoječa je nastala pred našo vključitvijo vse te globalne institucije. Tudi pred našo vključitvijo v evropsko skupnosti. In tako naprej. In je cel kup stvari ostalo tudi na ustavni ravni nedoročenih, recimo. Evropska ustavno sodišče je pred dvema letoma sprejelo en dokument. Napisali so ga seveda ustavni pravniki in to dejanski ustavni pravniki, ne, koliko pa nas sestavljajo ustavno sodišče, se so te ljudje. Na stotih straneh so utemeljili, zakaj ima nemški parlament prednost pred evropskim parlamentom. In da ne smejo popuščati pred temi pritiski. Pri nas te zavesti sploh ni. Niti da treba o tem razpravljati, niti pač sledijo načelu, ki so nam narekovali že od začetka, vzemi ali pusti, ne, namesto, da bi imeli svojo pozicijo. Dokler nimamo svoje pozicije in dokler sploh ne vemo, kaj hočemo, potem smo nemočni pred vsemi temi pritiski. Ne. No, kaj se je zgodilo? To so izpučali vse pismeno temeljila. Vsi štirje predsedniki, se pravi države, vlade, parlamenta in državnega sveta, so verbalno podprli to. Ne. Sam potem je pa stvar, kar nekako ni mogla zaživeti. Ne. Bilo je dogovorjeno med temi predsedniki in nama, da to edino lahko predsednik parlamenta naredi, da ustanovi na tako skupino. Ne. Pa nič. Ne. Na pol se je skazali, da sta v bistvu, da sam predsednik parlamenta to delal s figo v žepu in skupaj s predsednikom svoje stranke sta to v bistvu zatrla na ta način, da nič nista naredila, se pravi, deloma iz ideoloških razlogov, deloma pa iz tega čistega kratkovidnega pragmatizma. Tako da smo danes spet bosi. Ne. V teh treh letih, ko je bil še prve dve leta mir, bi se lahko zelo pluralna skupina dobila in bi se pogovorili o tem. Ne. No, pa je pa prišlo seveda spet do ene take hude motne, če tako rečem. To je bil pač ta arbitražni sporazum. Jaz sem to spremljal in sem takrat na podlagi različnih indicov in izjav takoj ugotovil, da gre za referendumsko prevaro. In sem o tem tudi napisal članek za Delo. Ampak takih dokazov, da bi jih lahko položil na mizo direktno, ne, nisem one. Dela so pa prišli. 14 dni nazaj so prišli posnetki vlade, seje, ene od sej vlade, na katerih se je zgodilo naslednje. So posnetki na Google. Poroča zunanji minister, popolnoma deprimiran, prav poklicali so me trije ministri, ki so takrat vodili, ki je zmeraj en predhodni, sedanji in prihodni, ne? Takrat so bili Francozi, Švedi in nekdo še. Skratka, trije ministri in so mi narekovali, kaj moramo narediti v zvezi s Hrvaško. In narekovali, potem pove, kaj, in v bistvu so mu že izdelan arbitražni sporazum. Narekovali, v katerem je bilo izrecno rečen, da mi nimamo teritorijalnega izhoda na more. To, kar je bil vse skozi glavni problem. To je tam zunanji minister poročal. Predsednik vlade se je prijel za glavo, se zgrbil in se sesul vase. Ne. Ampak potem so tam se nekako dogovorili, da bojo to sprejeli, in potem se je sistematično začelo lagati. Predsednik vlade na je spomenko povabil na novoletno kosilo pred dvema letoma 2009, ker sem ga izredno vprašal, oziroma sem trdil, zakaj ste popustili tem pritiskom iz Amerike, Vatikana. Takrat še nisem vedel, da je bil tudi evropski pritisk. To se je zdaj skazali, da so tudi Evropejci popustili pred Američani. Zakaj ste popustili tem pritiskom? Ne, nič nismo popustili. Skratka, lagal me je z oči očine, ne samo javno. Ne. No in ta las se potem širila in vse do referenduma. Ne. Ni se dal nekako zaostaviti. Zakaj se ni dal zaostaviti? Zato, ker je tudi največja opozicijska stranka, se pravi Janševa, v bistvu sodelovala v tej zarotini. Tudi oni se popustili pred Ameriko in zadnji moment, ne, ko že kazali, da bomo tisti, ki smo videli, za kakšno golfijo gre, prevladali, je še cerku kapitulirali. Ne. Svet za pravičnost in mir je sprejel proti izjavo. Ne. So se še delali. Ne. Sem mislil, da bojo to zamutili. No, ko je pa ta izjava sprejeta, seveda takoj prišel v kor z Vatikana in naslednji dan je nadškof stres to izjavo že demantiral in podprl arbitražni sporazum. Se pravi našo kapitulacijo pred vsemi temi pritiski in seveda s tem, da smo sami sprejeli ta akt kolaboracije z okupatorjem. Ker če beremo potem neke izjave z zunanjega ministra, on sam pove, da so nam vzeli Hrvati tok in tok teritorija. Ne. Sam potem spet naklada, da ta arbitražni sporazum nam bo pa to vrnil, kar je seveda čista utopija. Ne. Skratka, to je ena zelo žalostna zadeva in kot nam je na duši obležal, nam je obležala senci na duši zaradi koroškega plebiscita, ko nam bo obležala tudi zaradi tega referenduma. Kajti tu smo bili sami krivi za to pogubno, za ta pogubni sporazum, ki je bil vsega začetka v bistvu nesporazumne. Se pravi, spet smo enkrat izdali, kot bi rekel Kocbek, svojega človeka. Ne. Se pravi, ne gre za tisto, kot so takrat govorili, prgišče zemlje ali pa eno skledo morje in tako naprej. Gre za našo digniteto, se pravi za identiteto in integriteto. Skratka, zato se imaš občutek samozavesti, dostojanstva, ne. Mi smo tle spet zadali se na hudo rano, ne. In bomo težko to samozavest nazaj si pridobili. Jaz mislim, da so ljudje to celo nekako slutili. Ne. To, da so takrat večinoma glasovali za referendum, so potem pri teh trojčku, pri vseh naslednjih referendum, so pa kar proti glasovali. Mislim, da tudi zaradi tega, ker so v bistvu vedeli, da so bili prevaren s tem predhodnim res odločilnim referendum. Ni bilo samo to razlog, ampak mislim, da bi bil eden izmed teh tudi ta.
Thank you.
profesor Hribar, če nadaljujeva pogovor. Vprašanje, ki lahko pomembno osvetli slovensko intelektualno-kulturniški prostor, zakaj po vašem prepričanju literatura ni žarišče in jedro zgodovine Slovencev, kot mnogokrat nekateri poudarjajo?
Ja, zdaj vprašanje, kaj razumemo pod literaturo? Ne? Če razumemo vso duhovno zapisano dediščino Slovencev, potem mislim, da je. Da je središče duha in spet od Trubarja naprej. Ne? In da tudi pri samosvojitvi je bila ne samo kultura, ampak tudi literatura. Ne? Jaz mislim, da je bila nosilka tega osamosvajanja, tako da ne bi pristal kar na to tezo. Seveda pa ne more se literatura potem kar naprej s tem ukvarjati. Ne? Njena poglavitna naloga vse ni to. Ne? Ona je v to prisiljena. Ne? Tudi jaz kot filozof, in se manj z tega vidika za literata v širšem pomenu, ne, sem se samo z veliko težavo in odrekanjem svojih filozofiji v to vključil, ne, ker sem vedel, da se mora. In brž, ko sem se lahko, sem se izključil. Ne, sem se vrnil nazaj k filozofiji celo, ki smo pisali ustavo na Podvinu, sem v sabi, sem prevajal en Derridajev težki tekst. Takrat, ko sem bil prost, ko so drugi se kregali za kakšne take zame nepomembne stvari. Ne? Tako da, se pravim, literatura ima pač svojo dimenzijo, svoje razširjenosti, kot umetnost sploh. Ne? In kot taka, seveda potem ni nosilka v celoti gledano, ne? Političnih dogajanj. Je pa, se pa zmeri v kritičnih trenutkih tudi vključi. Ne? Tako da to ni popolnoma ločeno, ne. Je le povezano, rele za neke temne zadeve, kot je človekova svoboda. Ne. Ne. Človeka svoboda, to je tema, ki je pa seveda vsak na svoj način obravnava, oziroma se ukvarja z njo, ga muči, ne. Pravniki na svoj način, politika na svoj način, literatura pa seveda spet na čisto svoj način. Važno je, da ti teh ravni ne zamešaš, ne. To se pogosto dogaja, ne. Da ti misliš, da boš problem svobode na umetniški ali pa literarni ravni razrešil z političnimi razrešitvami. To pa ne gre, ne. Kaj je problem?
Profesor Hribar, že vrsto let spremljate tudi filozofski prostor pri nas. Kako močan je duh filozofije v Sloveniji? S tem mislim, kako je pri nas razvita filozofska misel, pa koliko je dejansko prisotna v družbi?
Ja, prisotna je, ne, tega ni mogoče zanikati. Na sezane se lahko ogledamo samo količno število prevodov. Filozofskih tekstov je v zadnjih 20 letih išlo, mislim, da čez 1000, ne, in tudi originalnih, ne, izvirnih tekstov, tako da to živi. Zdaj, koliko deluje neposredno, koliko pa posredno, je drugo vprašanje. Ne. Mislim, da deluje, so že govorila o teh protestnih gibanjih, ne, na različnih ravneh, ne, na vide so ta protestna gibanja v ospredju, jih vodijo marksisti, ne, recimo, ne. Ampak, če pa pogledamo globje, pa vidimo, da celo taki marksisti, narkovajih kot je Rasko Močnik, ki ima stalno na ustah besedo revolucija, ne, potem, ko se te stvari na filozofski fakulteti dogaja, ja, prav za revolucijo, ampak za revolucijo mirnega prehoda. Seveda, to je pa totalna kontradikcija in nadjekto, miren prehod ni revolucija, ampak je evolucija. Ne? Se pravi, tu je že en prelom. Drug prelom je v tem, da iz tega, kar smo že prej preko Nietzscheja opisali, zdaj lahko še preko Heideggerja opišem. Ne? V času podobne krize, kot je zdaj pri nas, se pravi konec 20-ih let, ko je Heidegger napisal svoje glavno delo, izhodično glavno delo Biti in čas, ne, je, bi rekel, lahko to delo pozamemo na tej eksistencialni in politični ravni, ne, v en stavek. Treba se odločiti. Treba se odločiti. Ne, tako, kot zdaj tudi protestniki govorijo. V redu, treba se odločiti. Ampak odločitev za odločitev še ni odločitev. Ne. To sem prej skušal s tistim vicem prikazati, ne. Ti se lahko še tako odločaš, pa govoriš, da se treba odločiti, ampak če ne veš zakaj, če nimaš cilja, to ne boš prišel do odločitve. Ne? Ne? Visiš v praznem. Pa tudi to še ni ta glavna dimenzija, ne? Razsežnost. Ne? To je ta, je, bi rekel, na drugi ravni, če gremo od vrha, od spodi na vzgora, pa se vse en. Če gremo prav v bazo, lahko tudi od vrha na vzdol, je to, kar se zdaj dogaja, v bistvu pa preladuje duh heideggerjanstva, ampak Heideggerja v kasnejši, starejši fazi. Se pravi, preladuje tisto, čemer pravi, kljub vsemu razburkanju, brbotanju in tako naprej, preladuje le tisto, čemer je Heidegger rekel Gelassenheit. Se pravi, neka to besedo težko prevajamo v slovenščino, deloma smo jo prevajali s sproščenost, ker pa ni, je ta nazočnost, lahko tudi pomiritev, lahko bi rekli tudi spravljeno, sprava, nek način. Ampak gre za to, da si in ta hibena na tej ravni spet podpiram, da niso naravnana zaenkrat v nasilje. Ne. Sicer eni zahtevajo, ampak globalno niso. Ne. In to je že tudi Hesel, ne, ki je v bistvu teoretsko ta francoski jud utemeljim, je bil proti nasilju. Za razliko od prejšnjih marksističnih revolucij. Ne. Oziroma sploh revolucij se je. Nobena revolucija ni brez nasilja. Brž, ko se ti proti nasilju, seveda nisi več na poziciji revolucije, se pravi revolucionarnega nasilja in tako naprej, in to trenutno prevladuje. Ne. Se je pa zdaj to slabost, mislim, je zelo dobro, zelo podpiram, ampak kot rečeno, sama ta drža pa na ravni potem sociološki ali pa politološki pa ne zadoša. Ne. Tam moš pa imeti cilje, ne, ki jih sicer ni treba, da jih nasilno uveljavaš, ampak moraš pa imeti dost izdelane. Ne. Samo reči, to mi ni všeč, to ni dobro, to ne zadošča. Ne. Čeprav po drugi strani vemo, da je sama definicija želje, da ne ve, kaj hoče, ne, po Lacanu. Ne. Tako da mlade generacije, ki pač jih nosi ta želja, pa želje, se pravi hrepenenje, to nosi v sebi in to je treba spet razumeti. Ne. To je tista energija, ki sploh potem lahko do nečesa prevede, do formuliranja ciljev in tako naprej. Tako da morda smo v neki prenovi, ne, globalni, ne samo Evrope, ne, ali Zahoda. Ne.
Kako je pravzaprav s kulturo pri nas? Je kulture preveč, jo je premalo, je nam, Slovencem, nujno potrebna za obstoj in vse zadnje tudi za prenovo?
Predvsem mislim, da nimamo kriterijev v Sloveniji, ne. Niti pri razdeljevanju sredstv, niti pri organizaciji takšnih prireditev. Mislim, da glavni kriterij tudi v tem primeru ni bila sama kultura ali pa celo literatura, ampak so bile spet vse drugo kot pa to. Ne. Zato imamo tudi zdaj probleme. Ne. Namreč preprost primer. Ne. Zdaj je ta film, sem včeraj ravno poslušal po radiju razgovor s tem avtorjem, Pismo svetemu Nikolaju, ne. Se pravi, Miklavžu. Ne.
Mitro Koran.
Ja, ne. On pove, kakšne probleme je imel, ki je hotel na Slovenskem kulturnem ministrstvu doseči neko podporo in tako naprej. Ne. Tega naša ministrstva, pa to nam velja samo za kulturo, tudi za znanost sposobne, niso sposobna organizirati, pripraviti nekih kriterijev in temu strezno potem pogodbe. Zakaj temu človeku, če imel ideje, kaj bi to koštal državo oziroma ministrstvo, da mu to financirajo, pogodbi se pa napiše. Če bo ta film komercialen in bo komercialno uspešen, avtor vrne sredstva. Pa je stvar rešena. Ne, oni naprej že vse sumijo in blokirajo, namesto da bi našli nek pameten izhod. In mislim, da je tega na vseh ravneh preveč, tudi to masovno ustanavljanje fakultet, mislim, da je najhujša katastrofa. V bistvu so se magisteri, doktorati prodajali, ne vem, koliko se še, ampak za nekatere vem. To pa strahotno znižuje kulturno raven slovenstva. Ne. In kot vidim, se tudi po Evropi dogaja marsikaj podobnega. Skratka, smo v krizi, ampak ne predvsem govorim o Sloveniji in Evropi, morda Evropi še več, še hujši, predvsem duhovni krizi. Ne. Ampak ne v tem smislu, da se vrnemo za 200, 300 let v srednji let nazaj, da začnemo neke tradicionalne stanove obujati, pa podobne zadeve in ideologije, ampak skratka, kot to ste pa vi hoteli v začetku, manjka nas, nam zamisli za naprej. Ne? Ne.
Profesor Tine Hribar, hvala lepa za
prosim,
ta pogovor.
Hvala za povabilo. Ja.
Poslušali ste oddajo Ars Humana, v njej smo gostili profesorja doktorja Tineta Hribarja. Z njim sem se pogovarjal Gregor Podlogar, ki sem oddajo tudi pripravil. Tehnično izvedbo oddaje Vojko Frelih. Hvala za vašo pozornost, ostanite z nami še naprej in lep pozdrav.